İndi isə silah barədə danışacağıq və onu da deyim ki, bu dəfə silah heç də adi, yüngül bir silah daşınmasından, silah məsələsindən getmir. Təyyarədə aparılan silahlardan gedir. Söhbət ondadır ki, əlbəttə bu silah nə Azərbaycana gətirilir, nə Azərbaycanın silahları deyil. Sadəcə məsələ orasındadır ki, bu silahla Bangkokda yaxalanan təyyarə Azərbaycanda da enib bir dəfə və istiqaməti deyilənə görə verilən məlumatlarda bildirilir ki, istiqamət son mənzil, belə desək, təyyarənin son mənzili İran olub, bu silahı daşıyıb İrana aparmalıymış. Amma təyyarə saxlanılıb və söhbət İL-76 təyyarəsində 35 min ton silahdan gedir. Bu silahın Şimali Koreyadan yükləndiyi barədə məlumatlar var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə açıqlama verib, bildirib ki, bu məsələ ilə dövlət siyasəti, bu dövlət siyasəti məsələsi olmadığı üçün onlar bununla bağlı, yəni məşğul olmurlar və məsələ barədə məlumat, heç bir məlumatları yoxdur. Eyni zamanda Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev də Azadlıq Radiosunun bu barədə sualını cavablandırıb. Əlbəttə ki, əgər buna cavab kimi tam olaraq dəyərləndirmək mümkündürsə, Arif Babayev bildirir ki, onlarda bu məsələ haqqında məlumat yoxdur və s.ə. İndi studiyamızın qonağı İlham İsmayıldır, Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, o artıq studiyamızdadır. Çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Və sizdən bu cür məsələlərlə bağlı əlbəttə ki, biz təkcə əlbəttə bu yox, dəfələrlə sizinlə söhbət eləmişik studiyada və istərdik ki, bu məsələ ilə bağlı danışaq. Necə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə, bu bir ölkənin ərazisindən aparılan yük, deyək ki, əgər o silahdırsa, nə dərəcədə həmin ölkəyə dəxli olur? Yoxlamalar necə aparılır? Bilməyə bilərlərmi? Bilib susmaq mı olur, yoxsa necə? Və əlbəttə ki, mənim indi səsləndirdiyim Xarici İşlər Nazirliyinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi sözçülərinin fikrinə də münasibət bildirərsiniz. Buyurun.
Yəni, birinci o sözçülərə münasibətimizi bildirək. Çünki bu barədə vaxtımız var ki, kifayət dərəcədə danışaq bu barədə. Aydın məsələdir ki, burada Azərbaycana bu təyyarə hər hansı bir məsələyə münasibət bildirəndə gərək bir peşəkar münasibət bildirəsiniz. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbərinin deyim, məlumatı yoxdur ola bilər, amma ən azı bir diplomatik təcavüb verərdi ki, bu hərbi bir obyektdən qalxdığı üçün, yəni Müdafiə Nazirliyinə tabi olan bir obyektdən qalxdığı üçün müəyyən bir araşdırmalardan sonra sizinlə əlaqə saxlaya bilərik. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsünün, hörmətli Arif Babayevin cavabı isə mən cavabı Azadlıq Radiosunda bütövlükdə oxudum ki, gedin informasiyanı kimdən almışsınızsa ondan soruşun. Bu ümumiyyətlə nə peşəkarlığa sığışır, nə müəyyən belə deyək ki, münasibətlərə, ən azı jurnalist münasibətlərinə sığmır. Çünki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi birbaşa bu işlərlə onun bizə nə dərəcədə aid olub-olmamasına asılı olmayaraq həm xəbər olmalıdır, həm də bir məsuliyyət daşıyır. Hər halda biz istərdik ki, çox normal və xoşa gəlimli, belə deyək ki, diplomatik cavab olaydı.
Hər halda, bu məsələnin bir olaraq bəzən xoşa gəlimsiz cavabları da biz təmkinlə dinləməli oluruq.
O məcbur, o sizin artıq peşə etiqanınızdır, məcbursuz. Məsələyə gəldikdə isə burada əvvələn bildirək ki, bu Azərbaycandan siz deyən kimi bəlkə nə silah gedibdi, nə silah geri qayıdıbdı. Sadəcə olaraq bu təyyarə burdan enib və burdan qalxıbdı, gedibdi. Əvvələn, istəyirəm deyə biləsiniz ki, bu məsələ kifayət dərəcədə çox belə skandal və qarışıq məsələdə hələ yekun məsələsi yoxdur ortalıqda. Marşrutun özü kifayət dərəcədə zigzaglı marşrutdur. Mən bir şey deyim ki, silah qaçaqçılığı ilə məşğul olanların elə metodu budur. Əvvələn, istəyirəm ki, dinləyicilərimiz də bilsinlər ki, silah qaçaqçılığı ilə adətən marşrutu seçəndə, marşrutun növünü seçəndə, nəqliyyatın növünü daha doğrusu seçəndə ən yaxşısı gəmidir, su yolu ilə daşımaqdır.
Niyə yaxşıdır bu?
Yəni ki, yoxlama zəifdir. Yəni, ölkələrin hər an sərhədindən keçmir, bəzən o ki, bir nöqtədən digər nöqtəyə gəlib çatır, gəmini yoxlamaq məsələsində problemlər yanar, yəni xüsusi şübhəli biləndə. Yəni, indiyənə qədər ən asan yol həmişə su yolu. Salibdir. Sözün həqiqə mənasında su yolu. Bir də ki, təbii ki, hava məkanı salibdir. Əgər orada da belə uzaq məsafə olduğuna görə, belə uzaq məsafə olduğuna görə düzdür, bahalıdır. Sudan çox bahalı başa gəlir. Amma görünür, burada verilən məbləğ, veriləcək məbləğ daha doğrusu o qədər böyümüş ki, yəni ki, bu məsələyə gediblər. İstəyirin, biləm ki, bu biləsiz dinləyicilərimiz də bilsin ki, bu formalardan istifadə edirlər. Yəni, hava gəmilərindən də istifadə eləmək ən təhlükəsizliyi sayılır ki, bir nöqtədən digər nöqtəyə çatdırılır. Xüsusilə də ki, əgər həm qəbul edən nöqtə ilə verilən nöqtə arasında razılıq varsa. Aha. Onda heç bir çətinlik yaranmır. Bu marşrutun isə...
Amma marşruta baxırsınız da.
Bəli, marşrut kifayət dərəcədə zigzaldı. O da deyim ki, izazdırmaq üçün, bu günləri izazdırmaq üçün ən belə deyək ki, real vasitələrdən istifadə ediblər. Niyə mən deyirəm bu günləri? Siz bilirsiniz ki, burada iki ölkənin adı gedir, Şimali Koreyanın və İranın adı. Və bununla da əlaqədar olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatından, yəni vaxtilə Amerikan Təşkilatı, hər iki ölkədən silah almaq və silah vermək demək olar ki, qadağan olunub və sanksiyalar tətbiq olunur. Bütün bunların gözaltına alaraq bu addımlar atılıbdır. Gözaltına alaraq. İkinci bir məsələni də qeyd edeyim ki... Nədir
biznes marağı, yoxsa sizcə...
Yox, təbii, burada ölkələrin marağı var, daşıyıcıların biznes marağı var.
Sözsüz.
Təbii, daşıyıcıların
amma
biznes marağı var.
Alanla amma qəbul edən də anladıq. Qəbul edən alanı anladıq.
Orada da... Hə, o da biznesdir, satan. Təbii ki. Ümumiyyətlə, silah məsələsində gəlirli sahələrdən biridir, biləsiniz ki, biznesdə. Ümumiyyətlə, yasaqlı məsələlər həmişə gəlirli olub, narkotika və s. Burada da çox ciddidir, amma burada dövlət səviyyəsində görünür, hiss olunur ki, bu məsələlər həll olunur. Bu elə-belə həll oluna bilməz. Çünki ikisi də ideoloji dövlətdirlər, ikisi də ideoloji Şimali Koreyada, İranda, buradan hər hansı bir məsələni çox asanlıqla çıxartmaq, yerləşdirmək, qəbul etmək çətin məsələdir. Bir şey nəzarət bir, elə onu demək istəyirəm ki, təkcə bir ölkənin nəzarət deyil. Bu sanksiya Birləşmiş Millətlər tərəfindən təşkil olunub və Amerikanın xüsusi xidmət orqanları ilə ətraf ölkələr, demək olar ki, ətraf ölkələrin hamısı əməkdaşlıq eləyir. O cümlədən də Tayland, Bangkokda, məsəl üçün tutulmanı. Oradan necə deyirlər, qalxan təyyarə, ora gedən təyyarə və yaxud oradan gələn, hətta belə deyək də, quş uçsa belə xəbərləri olur. Nə eləndi, necədir. Bu məsələnin Bakı məsələsinə hələ qayıdıq. Başqa, yenə deyirəm ki, burada izazdırmaq var. Siz fikir verirsiniz, qayıdanda hətta belə deyək də, bu günləri demokratik imic olan Ukrayna məsələsi də var.
Bəli, Ukrayna. Dubaydan gəlir.
Dubaydan Ukraynaya getmək.
Bu gedir, Dubay, bəli.
Ərəb əmirliklərinin İrana çox yaxındır.
Ona görə belə
maşallah. Təsəvvür eləyin ki, Ukraynaya burada başqa söhbətlər də çıxa bilər. Yəni bizim fərziyyələrimizə Ukrayna da bu günləri silah satan dövlətlərdən biridir. Dünyaya silah satan dövlətlərdən biri. Bax belə oradan da mümkün idi ki, silah gətirəcəklər. Hara gətirəcəklər? Bəlkə Bakıya gətirəcək, məadi ilə gətirəcəkmişlər. Amma Bakıya yenməyəcəkdi. Bakıdan belə də ki, bizim Azərbaycanın ərazisində bir tranzit məkan kimi istifadə olunubdu. Əgər burada yük daşıma olsaydı, bilirsiniz ki, beynəlxalq yük daşımalarla bağlı olaraq istəyir avtomobil yoluna mülki yük daşımalar istəyir. Əsasən mülki yük daşımaların Nazirlər Kabinetinin konkret qərarı var bu barədə və yəni bu beynəlxalq hüquqa əsaslanmış qərardır. Mən yadınızda elə azadlıqda vaxt ilə çıxış elədiyim bir məsələni salmaq istəyirəm. Yadınızdasa Rusiyadan İrana atom enerjisi ilə bağlı bir maşın karvanı keçmişdi. Çox qəribə də olsa qərb bölgə, şimal bölgəsinə girmişdi, cənub bölgəsində saxlamışdılar. O zaman məsələlər müzakirə olundu. Necə oldu ki, oradan daxil oldu, burada qarşı salındı və o zaman məlum oldu ki, bu yüklərin daşınmasına Azərbaycan hökumətinin konkret qərarı var, hüquq çərçivəsində və s. Burada da hərbi yük daşımalar mümkündür ki, olsun, əgər qanunu yollansa təbii ki, bu əvvəlcədən. Əgər təyyarə boş olubsa, demək olar ki, bunu mütləq yoxlamaq lazımdır. Çünki qanunsuz nəsə aparıla bilər, istəyir. Hərbi ayrıdır, ondan da o qədər narkotika keçirilibdir ki, qanunsuz yüklər keçirilibdir ki, bunlar yoxlanılır, yoxlanmalıdır. Və hərbi yüklərin daşınması da konkret müqavilələrlə, konkret olaraq qanunlarla tənzimlənir. Azərbaycan, bəli, Azərbaycan da burada konkret göstərilir ki,
neft avadanlığı sənədi, məlumatda göstərilir ki, neft avadanlığı.
O elə söhbət ondadır ki, o izazdırmanın yolu buradır. Azərbaycan neft ölkəsidir, neft avadanlığıdır. Ukrayna, Bakının da ora qoşulması İranı bir növ belə deyək ki, aradan çıxartmaq xarakteri daşıyır ki, neft avadanlığı. İranın neft avadanlığı lazımdır. Ən yaxın ölkə belə deyək də, heç Azərbaycan da bir tərəfə dursun. Birinci özlərində kifayət dərəcədə var, bu bir. İkincisi də ki, ən yaxşı, bütün ətrafı İranın neft avadanlıqlarına çıxaran ölkələrdir. Ən güclülərindən biri də elə Rusiyada çıxaldı. Rusiyadan alır, nə üçün şeydən alsın? Şimali Koreyadan. Hə, mən heç bilmirəm, Şimali Koreyada neft çıxılır.
Mən indi deyirəm ki, onlar neft avadanlığı üzrə.
Hə, nəsə, onlar inanmıram da elə bir neft avadanlığı üzrə mütəxəssis olsunlar, yaxud da onlarda bir avadanlıqlar olsun. Çox aydın məsələ də bu silahdır. Bakının bu günləri deyək ki, boş gedib təyyarə Bakıdan. Amma bilmək olmaz o. Düz deyib, biz İranla sərhəddir. Yeri keçəndə daha birbaşa heç Bakıya düşməyə bilərdi və Azərbaycana düşməyə bilərdi. Birbaşa İrana yenə bilərdi o təyyarə və yəqin ki, də heylə olacaqdı. Amma hər halda bu tranzit yüklərin bu ölkədən keçməsinə gərək xüsusi nəzarət olur. Həqiqətən də. Burada həm ona ki, burada mütəşəkkil cinayətkarlığın bir dəstəsinin tərkibi səs ola bilər Azərbaycanda. Onun qarşısı alına bilər. Bəlkə də var. Yəni ki, perspektivdə belə şeylər ola bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələdə hələ bilirsiniz ki, istintaq gedir. Həm Tayland ölkəsi istintaq aparır, həm ciddi məsələ ilə məşğul olan IPIs, Belçikada fəaliyyət göstərən informasiya mərkəzi var. Onlar məşğul olur. Chicago'dakı Transair məşğul olur bunlarla. Yəni ki, bu bir mənalı söz demək çətindir ki, burada nədədir. Amma hər halda mənə gəlir ki, təkcə yanacaq doldurma məsələsi deyil. Məndə belə bir belə də intuisiya var ki, nasosun da təkcə yanacaq doldurma məsələsi deyil. İz azdırmaq da ola bilər, yerə yemək də olar. Amma perspektivdə nə olacağını, yəni ki, burada sual altında çox məsələlər var.
Mən maraqlı bir sual çıxır ortaya. Deyək ki, təyyarə gəlir, heç yük daşımır. Məsələn, silah deyil sadəcə. Bir ölkənin ərazisinə yenir, orada heç nə olmur, gedir öbürsü ölkənin ərazisinə. Amma öbürsü ölkənin ərazisində yoxlayıb bilirlər onun içində nə var. İndi necə yoxlayırlar? Kəşfiyyat xəbər verir. Bunların müxtəlif yolları var, siz bilirsiniz. Necə olur? Tutaq ki, nasosunda yenir, hər halda Bangkokda da silah, deyək ki, öz yükünü nümayiş etdirməyə yenməmişdi. Hə?
Təbii. O geri qayıdanda olub amma. Bangkokda geri qayıdanda
olur. Bəli. Yəni bütün hallarda hər halda bu təyyarə yoxlanılır. Nəsə olur mütləq ki, bu bilinir ki, bunun içindədir.
Baxmayaraq ki, tranzit olur hətta ölkə, mütləq yoxlanmalıdır.
Orada bunu bildilər.
Bəli.
Amma orada bilməsiydilər.
11 dekabrdan bilinib özə bu
məsələ. Bəli, məlumat indi bu günün məlumatdır. Orada bildilər və bu hadisə hay-küy çıxdı. Sadəcə deyək ki, o birinci məntəqədə, o yeni ölkədə Bangkok tutaq ki, bilməsəydilər, növbəti də bilinə bilərdimi? Növbətlilərdə axı bir neçə marşrutla gəlirdi bu gəlməyinə. Nə olmalıdır ki, bilinsin? Kəşfiyyatın məsələsidir təkcə güclü olmasıdır, yoxsa diqqətli, yoxsa
doğrudan da xüsusi xidmət orqanlarının məsələsidir bu, ciddi şəkildə. Yəni Bangkokda sadəcə olaraq yoxlanılmayıbdı bu. Şimali Koreyadan qalxdığı üçün və getdiyi məkanda İran olduğu üçün, xüsusi nəzarətdə olan ölkələr olduğu üçün xüsusi nəzarətlə də, xüsusi bir belə deyək ki, titizliklə də yoxlanılıbdır bu məsələlər. Ola bilsin ki, Bangkokdan yayınaydı. Ola bilsin ki, yayınaydı. Amma bir şey ki, nəzarətdədir, xüsusilə belə deyək ki, Amerika kimi güclü dövlətin, xüsusi xidmət orqanları nədir? Bu elə əvvəl-axır Dubayda olmasaydı da Ukraynada baş verə bilərdi. Yəni ki, orada mümkün idi ki, açasın. Hər halda amma elə Şimali Koreya ətrafı dövlətlərin məhz Amerika xüsusi xidmət orqanları ilə kifayət dərəcədə sıx əməkdaşlıqları olduğuna görə və xüsusi nəzarətdə olduğuna görə yaxın ölkə olduqları üçün mən elə gəlir ki, məhz elə orada açılmalı idi. Mən inanmıram ki, mən bilirəm sizin fikrinizdən ki, məsələn Bakıda açıla bilərdim. Əgər Bakıya yensəydi yenidən. Onun Bakıya inmək məsələsi çox çətin olacaqdı. Yəni ki, artıq İranın sərhəddində olan bir təyyarənin Bakıya inməyinə iz azdırmaq kimi baxmaq olardı. Yalnız izazdırmaq kimi baxılırdı. Yenə bilərdi. Təsəvvür elə ki, yenib. Yenibdir. Mütləq baxılmalıdır. Baxılmalıydı, aşkarlanmalıydı və belə deyək ki, bu Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının və bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin dünyaya o cümlədən də elə əməkdaşlıq etdiyi, həmişə deyirik ki, terrorizm ilə böyük əməkdaşlıq edirik Amerika ilə. Amerika böyük töhfəsi olmuş olardı. Çox böyük təfəssür var.
Amma bu cür təyyarələrin ümumiyyətlə yoxlanması necə olur? Yəni, gəmidə müəyyən qədər məlumdur. Təyyarələr belədir ki, ölkənin ərazisinə daxil olursa, bunlar həm də ərazidə təxminən olmur, ona görə ki, bu özü
dürüstdə... Yerə yenən zaman olur. Yəni, ki, hava məkanının icazəsi başqa şeydir.
Bəli. Yenəndən də sonra, yəni, bu bir növ qapalı ərazidə olur. Yəni, həmən təyyarənin içindən sərbəst şəkildə ölkənin hansı tərəfinə də getmək olmur. Yəni, bu aeroport özünüz bilirsiniz, istəyir hərbi olsun, istəyir də təyyarə durur orada və qalxıb gedə bilir və yaxud gözləyir. Bu yoxlamanın özü onda birbaşa təyyarədə yoxlanılır.
Bəli, birbaşa təyyarədə, o təyyarədən düşürdülmür ki, səlahiyyətli şəxslər həmən ölkənin ixtiyarı var ki, beynəlxalq hüquqda da bu tənzimlənir ki, yerə indiyi təyyarəni, hətta yanacaq doldurmaq məqsədini yenirsə də, o tranzit üçün nədən ibarət olduğunu yoxlasın və elə orada həbs qoya bilər. Əgər bu qanuna ziddirsə, bütün belə də ki, cinayət xarakteri daşıyırsa, onu saxlaya bilər və o cümlədən də elə Tayland elə həmin hərəkət edibdir. Yəni ki, səlahiyyətli şəxslərin yadınızdadır bir dəfə burdan Qazaxıstana gedən təyyarədə təyyarələrin kiçik belə də hərbi təyyarələrin hissələri bizimkilər tapmışdı elə. Bizim özdə mülki aviasiyada da tapmışdılar onu. Binədə olmuşdu. Yəni bu yoxlama tam ixtiyarındadır.
Niyə mən o sualı sizə verdim? Yəni o sağa. Əslində o biraz primitiv sual idi, amma onun arxasında mən növbətçi idi. Mən istəyirdim ki, 35 min ton silahı dediniz, dünyada ən ciddi biznes sayılır silah alveri. Təyyariyə yürüyənlər doğrudan mı bu variantı, bu vəziyyəti nəzərə almırlar? Yoxsa elə risk edirlər, tutar tutmaz?
O, bilirsiniz, sadəcə olaraq hər hansı bir dövlətdən kənar cinayət bikar bir dəstənin işi deyil. Deyəsən ki, bunu bunlar 30 demişkən 10 kilo deyil, 10 ton deyil, 35 min ton yükü yükləmək üçün yalnız dövlətin sanksiyası olmalıdır. Dövlət şərait yaratmalıdır, onun daşınmaları, yüklənməsi, bütün bu proseslər hamısı dövlət. Ona görə də bunu məhz başqa dövlət yox, məhz Şimali Koreya eləyə bilər, İran eləyə bilər, bu tipli dövlətlər eləyə bilər özü bir-birlərinə. Yəni, burada fikirləşək ki, bu hansısa bir, belə deyək ki, bir, sadəcə olaraq bu bizneslə məşğul olan dəstənin işidir, yox. O yükü daşıyıb aparan həmən biznesin belə deyək ki, tərkib hissəsi ola bilər. Yəni İl 76 təyyarəsi hal-hazırda. Və bilirsiniz ki, siz fikir verirsiniz o təyyarənin özünün harda qeydiyyatda olması, amma kimə arendiyə verilməsi, onun təzdənindən yenidən başqa bir təşkilata arendiyə verilməsi, nə qədər iz azdırmaq yollarıdır bunlar. Və sonunda gəlir məlum olur ki, bu təyyarənin sahibi az qala bir rus qadınıdır, Svetlana Zykova. Və bu da suallara cavab vermir, dəstəyə asır həmin saat. Çünki bu işlərlə demək olar ki, geniş şəkildə məşğuldular. Ola bilsin, bir dəfə 35 min ton olmur, 35 ton olur. Amma məşğul olurlar. Həm də açıq deyim, MDB ölkələrinin vəziyyət elədi ki, keçmiş Rusiya SSR-dən xeyli, belə deyək ki, də texnika avadanlıq qalıb, xüsusilə yük daşımalar üzrə bu təyyarələr, İl 76 və s. bu təyyarələr. Bunların hamısını kommersiya məqsədindən necə gəldi istifadə edirlər və böyük risklər eləyirlər. Həmişə fikir vermişsiniz, tutulanlar məhz MDB ölkələrinə məxsus olanlar olubdur. Çünki puldan ötürü, maliyyədən ötürü o riskləri eləyirlər, o riskləri atırlar. Çox nadir hallarda görünübdür ki, misal üçün də belə deyək ki, sivil ölkələrinin ekipajları bu işlə məşğul olsunlar.
Yalnız
bir əksəriyyət dövrdə yəni rastımıza gələn informasiyalar adətən belə olur ki, keçmiş SSR ölkələr, MDB ölkələrinə məxsus olur. İndi də gəlir ekipaj Qazaxıstandan çıxır, Qazaxıstan vətəndaşları olur. Deyəsən biri Belarus vətəndaşıdır.
İndi bə bu silah nə olur? Müsadə olunur qayda ilə?
Mütləq.
Kimin əlinə?
Bəli, silah müsadə olunur.
Kimə qalır onda?
Çünki qanunsuzdur.
Hansı ölkədə saxlanılıb?
Yəni, onun mexanizmi artıq olsa, ölkədən onu məhv etmək də var. Yəni, bilirsiniz ki, tox ki, narkotikanı həm məhv edirlər. Amma silahı nə edəcəklər? Mən açıq barədə dəqiq informasiyam yoxdur. Yəni, mümkündür ki, onu Taylanda da bəxş eləsi döyülər. Yəni ki, götürsünlər, Taylandın da kimləsə problemləri var. Heç bir şeydən götürsün öz üçün nəyisə əldə eləsin. Yox, mümkün deyil. Yəni, bunu araşdırırlar, hər halda bu məhkəmə hökmü ilə. Yəni, hər bir beynəlxalq məhkəmə ilə qərar alınır ki, bu silahlar məhv edilsin, yoxsa onu yükləyib, qanunla yükləyibsə o ölkə mi qaytarır?
Yaxşı, indi deyək ki, onda indi məsəl üçün bəli. Deyək də bir nəzəri
bir
Azərbaycanda bu saxlanılır, tapılır, tutulur və
hə, onu bizə verməyəcəkdilər.
Niyə mən deyirəm, məsələn, Ermənistana yadınızdadırsa, illər əvvəl Kürdistan ərazisindən keçməklə 1 milyard dollara qədər bəli. Qatarla Rusiyadan silah getmişdi. Sonra biz özümüz jurnalist olaraq Kürdistanda olub həmin məsələni araşdırmışdıq və onda gənc Gürcü diplomatlarından biri belə bir fikir işlədər, bədə rəsmi münasibət deyildi. O, dedi ki, əslində Gürcüstanda biliblər bunu, sadəcə
skandal yaratmaq
istəmiyiblər və bu silahı getdi, keçdi, getdi və qaldı orada, onu sonra səfələmirəmsə almadılar.
Onu o ölkə ölkəyə göndərmişdi, heç kəsdə mane olmamışdı ona.
Aha. Yəni, deyirəm, belə silah tutulan
hətta onu Rusiya belə deyək ki, inkar etsəydi də ki, mən göndərməmişəm, amma göndəribdir də. Yəni burada maraqlı olan heç bir tərəf qalmırdı. Üçüncü dövlət də gözün yumubdur da buna. Yəni Gürcüstan da Rusiyanın o dövrdə münasibətlərin korlanması üçün, beynəlxalq skandal yaratmaması üçün nəyinə lazım idi ki, burada hansısa bir şey olsun. Yəni bunu eləmədiyi üçün, yəni burada o səviyyə gəlib çatmadı ki, deyək ki, burada hə o Gürcüstan onu saxlayır. İndi eləyə bilməz Rusiya Gürcüstan arasından onu təbii ki. Çətin olar. Yəni ki, indi Gürcüstanda hakimiyyət başqa cürdür. Və bu, o silahlar da Azərbaycanın ərazisində tutulsa, o silahlar Azərbaycana qalası deyil. Yəni bu fakt ki, yəni biz də konfliktli ölkəyik. Yəni heç kəs icazə verməz ki, o silahlar bizdə qalsın. Yəni məhkəmənin, beynəlxalq məhkəmənin hökmü ilə bu məsələ birinci istintaq yenə deyirəm, bu məsələdə hələ son söz yoxdur. Biz nəzəri məsələlərdən daha çox danışırıq.
Bəli, bəli.
Nəzəri məsələlərdən necə ola bilər? Necə ola bilər? Hələ gördüyünüz kimi istintaq gedir. Hələ burada o ekipajın üzvlərinin özün birinci insanların taleyi necə olacaq bəlli deyil. Onları sübut eləsələr ki, siz bu işdən xəbərdar olmusunuz. Onlar deyirlər ki, biz neft avadanlığı gətirməyə getmişdik. Silahlar, yenidən sanksiyalar tətbiq oluna bilər, yenidən xəbərdarlıqlar, bütün bunlar hamısı yenə deyirəm, hələ dəqiq deyil. Amma bir şey inandırıcı görsənir ki, bu qanunsuzdur. Aha. Yəni, fakt olaraq bunun qanunsuz olduğu artıq bəri başdan bəllidir ki, bu silah qanunsuzdur. Çünki artıq BMT-nin məhz bu iki ölkəyə sanksiyası var. Bu ölkədən bu ölkəyə nə silah vermiyorlar, nə silah satmaq olar. Bu ölkənin silah satmağı mümkünü deyil.